գլուխ 20-րդ, անպաշտպանները։ Հաճախ ենք լսում բարի տիրոջ մահվամբ հուսահատության մեջ ընկնող ներգրծարաների մասին։ Ոչ ոք թող չզարմանա, երկնքի տակ ավելի անոք անպաշտպան էակ չկա, քան այսպիսի պայմաններում գտնվող ստրուկը։ Հայրիկին կորցնող երեխան դեռևս որպես պաշտպան ունի իր բարեկամներին ու օրենքը։ Նա մի բան է ու կարող է մի բան անել, ունի ճանաչված իրավունքներ ու ճանաչված դրություն։ Ստրուկը չունի դրանցից և ոչ մեկը։ Օրենքը բոլոր տեսակետներից իրավազուրկ է համարում նրան, հար և նման ապրանքի հակին։ Նրա մարդկային իղձերի ու փափագների հնարավոր որևէ ճանաչում գալիս է տիրոջ միահեծան ինքնագլուխ կամքից։ Իսկ երբ տերը շարքից դուրս է գալիս, ստրուկին ոչինչ չի մնում։ Ամբողջովին ինքնագլուխ իշխանությունը մարդկայնորեն ու ազնվորեն գործածել իմացող մարդկանց թիվը քիչ է։ Ամեն ոք գիտե այս և ամենից ավելի ստրուկը։ Բարի ու փափկանկատ մի տեր գտնելու մեկ հնարավորության դիմաց, դաժան ու բռնապետ մի տիրոջ ճանկն ընկնելու 10 հավանականություն կա։ Ահա թե ինչու ստրուկը բարձր ու երկար է ողբում բարի տիրոջ մահը։ Երբ Սենթ Քլերը հոգին ավանդեց, բոլոր տնեցիներն ահուդողով ու սարսափով համակվեցին։ Մեկ ակնթարթում ընկել էր Սենթ Քլերը, երիտասարդական ուժերի ծաղկում շրջանում։ Տան ամեն մի սենյակում ու խցիկում հեծկլտուկ ու հուսահատ ճիչեր էին հնչում։ Մերին, որի ներվային համակարգը ջլատվել էր երկարատև ինքնաշփացմամբ, ահարկու հարվածին դիմանալու կորովից զուրկ էր, և ամուսնու հոգևարքի ժամանակ մեկ ուշագնացությունից մյուսին էր անցնում։ Եվ Սենթ Քլերը, ում հետ միացել էր ամուսնական խորհրդավոր կապով, ընդմիշտ հեռացել էր, առանց հրաժեշտի մեկ բառ ասելու կարելիության։ Օրիոստ Օֆելյան իրեն հատուկ ինքնազսպումով ու կամքի ուժով մինչև վերջն ազգականի մոտ էր մնացել, աչքն ու ականջը և ամբողջ ուշքը լարած, լրիվ արել էր այն քիչը, որ հնարավոր էր, և ամբողջ հոգիով միացել էր խեղճ ստրուկի իր մեռնող տիրոջ համար մատուցած սրտագին աղոթքին։ Երբ Սենթ Քլերին պատրաստում էին վերջին հանգստի համար, կրծքի վրա գտան զսպանակով բացվող մի շատ պարս փոքրիկ տուփ, կնոջական մի վեհ ու գեղեցիկ դեմքի մանրանկարն էր, իսկ հակառակ կողմը բյուրեղապակու տակ սև մազի մի գիսակ։ Նորից անկենթան կրծքին դրին, հողը հողի հետ, վաղեմի երազների կսկծալի մասունքներ, որոնց համար մի ժամանակ ջերմորեն բաբախել էր այդ սիրտը։ Մինչ Թոմասը վերջին ծառայություններն էր մատուցում անկենթան տիրոջը, ոչ մի անգամ չմտածեց, թե այս անակնկալ հարվածը անհուսալի ստրկության մեջ է թողնում իրեն, սրտում հաշտ էր տիրոջ հետ։ Բայց ուղարկավորությունը եղավ անցավ իր ամբողջ պերճությամբ, և սև ժապավեններ, և աղոթքներ, և ծանրակշիռ դեմքեր, հետո նորից ցավալվեցին կյանքի ցուրտ պղտոր ալիքները, և նորից ցցվեց հավիտենական դաժան հարցը. Հիմա ինչ պիտի արվի? Հարցը ծագեց Մերիի մտքում, երբ թույլ ընկնող գիշերանոցը հակած, չորս կողմը մտահոգ ծառաներ նստած էր մի մեծ թիկնաթորում և սև կրեպի ու մետաքսեղենի նմուշներ էր զննում։ Հարցն զբաղեցրեց օրիորդ Օֆելիային, որի մտքերը թռչում էին դեպի հյուսիսային տունը։ Նույն հարցը լուր սարսափով ցցվեց ծառաների առաջ։ Լավ գիտեին անզգա դաժան բնավորությունն իրենց տիրուհու, որի ձեռքն էին ընկել։ Բոլորը գիտեին, թե մինչ այդ իրենց վայելած հանդուրժողությունը տիրուհուց չէր գալիս, այլ տիրոջից, թե հիմա, երբ սա չկա, ոչ մի պատվար չի կանգնի իրենց և կսկիցից թթված այրիի հնարելիք բռնապետական պատիժների միջև։ Թաղումից շուրջ երկու շաբաթ անց սենյակում զբաղված օրիորդ Օֆելիան դրանը մի մեղմ թակոց լսեց։ Երբ բացեց, սեմին կանգնած էր Ռոզան, փոքրիկ ու դեռատի քարորթարյունը, որին սրանից առաջ հաճախ ենք նկատել, մազերը խառնի խուռն, աչքերը լացի ծուռած։ «Օ, օրիորդ Ֆիլի», բացականչեց նա ծունկ չոքելով ու կարճելով ազնիվ լեդիի քղանցքին։ «Ինչ կլինի, իմ կողմից տիկին Մերիի մոտ գնացեք, ինձ համար բարեխոսեցեք, ինձ ուղարկում է մտրակեն, ինքներդ տեսեք»։ Եվ օրիորդ Օֆելիային մի թուղթ երկարեց։ Մերիի նուրբ կլորավուն ձեռագրով հրաման էր, ուղված ստրուկ ծեծող մի հիմնարկության պետին, որ գրաբերին ճիպոտի 15 հարված տան։ «Ինչ ես արել»՝ հարցրեց օրիորդ Օֆելիան։ «Գիտեք, օրիորդ Ֆիլի, ես դյուրագրգիր եմ, շատ դյուրագրգիր, Տիկին Մերիի մոտ էի, շրջազգեսն էի փորձում և ապտակեց ինձ. Առանց մտածելու դեմ դրի ու լիրբ եղա. Ասաց ինձ ծնկի կբերի և մի անգամ ընդմիշտ գլուխս կմցնի, թե սրանից հետո չեմ կարող քիթս տնկել. Եվ այս թուղթը գրեց ու ասում է պետք է տանեմ. Ավելի լավ է տեղն ու տեղը սպանի ինձ.
Թուղթը ձեռքին Օֆելիան մտմտում էր.
«Գիտեք ինչ, օրորդ Ֆիլի», շարունակեց Ռոզան. «Ծեցն այնքան հոգս չէ, եթե Տիկին Մերին կամ դուք տաք, բայց մտրակվելու համար մի տղամարդու մոտ ուղարկվել և այն էլ այդպիսի տղամարդու, ամոթից մեռնելու բան է, օրորդ Ֆիլի»։
Օրորդ Օֆելիան լավ գիտեր տարածված սովորությունը, կին թե դերատի աղջիկ, ուղարկել հատուկ տեղեր ծեցն արհեստ դարձնելու չափ ստոր ու անարգ տղամարդկանց ձեռքը, որ բիրտ անպատվության ու խայտարակ պատժի ենթարկվել։ Առաջել էր լսել, բայց լրջորեն չէր անդրադարձել, մինչև որ տեսավ, թե Ռոզայի ներփածիկ մարմինն ինչպես էր ջղաձգվում տագնապից։ Կանացի պարկեշտ արյուն նայտերը խուժեց և ուժգնորեն տրոփեց զայրացած սրտում։ Բայց ինչպես միշտ, խոհեմ ու զուսպ տիրապետեց իրեն և թուղթը ձեռքի մեջ ճմրթելով ասաց Ռոզային. «Դու այստեղ նստիր, աղջիկս, ես գնամ տիրուհուտ մոտ»։ «Ամոթալի, հրեշային, գարշելի», ասաց ինքն իրեն հյուրասենյակ անցնելիս։ Օրորդ Օֆելիան Մերիին թիկնաթորում նստած գտավ։ Մեմին կողքին կանգնած, մազերն էր սանրում։ Առաջը նստած Ջեյնը ոտքերը շփելով էր զբաղված։ «Ինչպես եք զգում այսօր», հարցրեց Օֆելիան։ Մի պահ միակ պատասխանը խոր հառաչանքն ու աչքերը փակելը եղավ։ Ապա Մերին ասաց.
«Ախ, զարմուհի, չգիտեմ, երևի ինձ չի տրված երբևիցե լավ լինել»։
Եվ Մերին աչքերը սրբեց բատիստե թաշկինակով, որ երիզված էր մեկ մատնաչափ մուգ սևով։ «Ես եկա», ասաց օրիորդ Օֆելիան, կարճ ու չոր ծիծաղով, ընդունված ներածական դժվարին խնդիրների համար։ «Եկա խեղճ Ռոզայի մասին ձեզ հետ խոսելու»։ Այժմ արդեն Մերիի աչքերը լայն բացվեցին, արյունը գունատայտերը խուժեց և նա կտրուկ վրա տվեց։
«Ռոզային ինչ է եղել»։
«Շատ է ցավում հանցանքի համար»։
«Միթե դեռ շատ կցավի, մինչև կազատվենք նրանից. այդ փնթիի լրբությունը շատ եմ տարել և հիմա ծնկի պիտի բերեմ, թող գետնին մի լավ թավալվի»։
«Բայց չէիք կարող ուրիշ կերպ պատժել, որ չխայտարակվի»։
«Միտքս հենց խայտարակելն է, հենց այդ եմ ուզում. ողջ կյանքում փքվել է քնքշության, սիրուն տեսքի, լեդիական հովերի համար, մոռացել է ինքնով է, իսկ հիմա այս մեկ դասը նրանց ընկի կբերի»։
«Բայց զարմուհի, դեռահաս աղջկա քնքշությունն ու ամոթի զգացումը ջախջախեք, միևնույն է թե փչացնեք նրան»։
«Քնքշություն»,
բացականչեց Մերին ծաղրական հրհրոցով։
«Ինչքան ես ազում դրա նմաններին. մեծ-մեծ հովեր ծախող այդ տիպին պիտի սովորեցնեմ, թե փողոցային քրչոտ քացից լավը չէ, որ մեկ էլ ձև չթափի»։
«Այս անգթության համար մի օր աստծուն պատասխան կտաք», ասաց օրիորդ Օֆելիան։
«Անգթություն? ասացեք, խնդրեմ, անգթությունս ո՞րն է. ես հրաման գրեցի ճիպոտի 15 հարվածի համար և ասացի մեղմ տան, այստեղ ոչ մի անգթություն չկա»։
«Անգթություն չկա»՝ գոչեց օրիորդ Օֆելիան։ «Որևէ աղջիկ կնախնդրի տեղն ու տեղը սպանվել»։
«Ձեր զգացումների տեր մեկին կարող է այդպես թվալ, բայց այսպիսի արարածները դրան սովոր չեն, ուրիշ կերպ խելոք չեն մնա. մի անգամ թույլ տվեք երևակայեն, թե կարող են քնքշության հովերով և չգիտեմ ինչերով տարվել, պրծած բան է, շանտեղ չեն դնի ձեզ. Եվ իմ ծառաները միշտ այդպես են վարվել, հիմա ես սկսում եմ տեղները ցույց տալ, և բոլորին պիտի հասկացնեմ, թե մեկը մյուսի ետևից խարազանվելու կուղարկեմ, եթե խելքները տուն չկանչեն»։
Եզրափակեց Մերին վճռաբար շուրջը նայելով։ Վախեցած Ջեյնը գլուխը կախեց։ Զգաց, թե քարը հատկապես իրեն է ուղված։ Օրիորդ Օֆելիան մի պահ նստած մնաց, ասես վառոդ էր կուլ տվել և ուր որը պիտի պայթեր։ Հետո անդրադառնալով, թե անօգուտ է վիճել այսպիսի հոգու տեր մեկի հետ, շրթներն ամուր սեղմեց, ինքն իրեն հավաքեց և սենյակից դուրս եկավ։ Դժվար էր Ռոզայի մոտ վերադառնալ և ասել, թե նրա համար ոչինչ անել չի կարող։ Քիչ անց տղամարդկանց ծառաներից մեկը եկավ, թե տիրուհին հրամայել է Ռոզային ծեցի տունը տանել, ու շտապ հասցվեց հակառակ արցունք աղաչանքին։ Մի քանի օր անց Երբ Թոմասը պատշգամբում կանգնած մտորում էր, նրան մոտեցավ Ադոլֆը, որ տիրոջ մահից հետո բոլորովին փետրաթափ ու անմխիթար էր։ Ադոլֆը գիտեր, թե միշտ էլ տիկին Մերիի ատելության առարկան է եղել, բայց այնքան ժամանակ, որ տերն ապրում էր, ոչ մի ուշադրություն չէր դարձրել դրան։ Հիմա, որ տերը չկար, ամենօրյա ահ ու դողի մեջ թրև էր գալիս, չիմանալով, թե իրեն ինչ է սպասում։ Մերին մի քանի անգամ իր ավաբանի խորհրդին էր դիմել և Սենտ Քլերի եղբոր հետ ունեցած նամակագրությունից հետո որոշել էր դաստակերտն ու ծառաներին ծախել, բացի իր սեփական ինչքից, որ պիտի հետը վերցներ ու հոր տնկաստանը վերադառնար։
«Գիտես, Թոմաս, բոլորս ծախվելու ենք», ասաց Ադոլֆը։
«Ոնց իմացար»։
«Վարակույրների ետև թաքնվեցի, երբ տիկինն իր ավաբանի հետ խորհրդակցում էր. Մի քանի օրից բոլորս աճուրդի պիտի համվենք, Թոմաս»։
«Օրհնյալ լինի Աստծո կամքը», հարեց Թոմասը, ձեռքերը կրծքին ծալելով ու ծանր հառաչեց։
«Էլ այսպիսի տեր չենք ունենա», սրտի դողով ասաց Ադոլֆը, «բայց ավելի լավ է ծախվել, քան մեր տիրուհու ձեռքի տակ մնալ»։
Թոմասը շուռ եկավ, սիրտը լցվել էր, ազատության հույսը, հեռավոր կնոջ ու երեխաների պատկերը հառնեցին համբերատար հոգու առաջ, ինչպես նավահանգստում նավաբեկված ծովայինի աչքերի առաջ հառնում է պատկերը հայրենի գյուղի եկեղեցու զանգակատան և սիրելի տանիքների, որոնց լոկ վերջին հրաժեշտի համար տեսնում է մի սև ալիքի կատարից։ Բազուկներն ամուր սեղմեց կրծքին, կուլ տվեց դառն արցունքը և փորձեց աղոթել։ Հեգմարթ ազատության ինպաստ տարօրինակ անբացատրելի մի նախապաշարում ուներ, որ դժվար էր պոկել դեն գցել։ Եվ քանի ասում էր, «Տեր Աստված քո կամքը լինի», ավելի վատ էր զգում։ Թոմասը փնտրեց գտա որորդ Օֆելիային, որ Իվայի մահից ի վեր շեշտված ու հարգալից կերպով բարի էր իր հանդեպ։
«Օրորդ Ֆիլի», ասաց Թոմասը, «Մաստր Սենտ Քլերը խոստացավ ինձ ազատություն տալ և ասաց արդեն սկսել է պատրաստել թղթերս.
Հիմա եթե օրորդ Ֆիլին հաճի այս մասին խոսել տիրուհուն, թերևս նա ուզի առաջ տանել գործը, քանի որ դա Մաստր Սենտ Քլերի վերջին փափագն էր»։
«Քեզ համար կխոսեմ, Թոմաս, և իմ ձեռքից եկածը կանեմ, բայց եթե տիկին Սենտ Քլերից է կախված, շատ հույս չունեմ, բայց կփորձեմ»։
Անցքը տեղի ունեցավ Ռոզայի միջադեպից մի քանի օր հետո, մինչ օրորդ Օֆելիան հյուսիս վերադարձի պատրաստություն էր տեսնում։ Լրջորեն խորհրդացելով եկել էր այն եզրակացության, թե Մերիի հետ զրուցելիս գուցե մի քիչ շուտ էր տաքացել և վճռել էր ամեն ճիկ թափել, որ եռանդը չափավորի և ինչքան հնարավոր է զիջող լինի։ Ուստի բարի կինը փեշերը հավաքեց և հյուսքն առնելով Մերիի սենյակն ուղղվեց, հաստատ որոշած, թե չափից դուրս սիրալիր կլինի և Թոմասի հարցի շուրջ բանակցելիս ի գործ կդնի դիվանագիտական ամբողջ վարպետությունը։ Օրորդ Օֆելիան Մերիին գտավ ամբողջ հասակով օթոցին ընկողմանած։ Մեկ արմունկով բարձերին էր հենվել, մինչ Ջեյնը, որ գնումներից էր վերադարձել, նրա առաջ ցուցադրում էր բարակ, սև գործվածքների մի քանի նմուշ։
«Սա լավն է», ասաց Մերին նմուշներից մեկը ջոկելով։ «Միայն վստահ չեմ, ինչքան պատշաճ է սա քո համար»։
«Վայ, տիկին», բլբլացրեց Ջեյնը, «տիկին զորավար Դերբենոնը հենց այս էր հակել անցյալ ամառ զորավարի մահից հետո, այնքան սիրուն է դուրս գալիս»։
«Դուք ինչ կասեք», դարձավ Մերին օրորդ Օֆելիային։ «Ինձ թվում է, դա սովորության հարց է. Դուք այդ մասին ավելի լավ կարող եք դատել, քան ես»։
«Փաստն այն է», ասաց Մերին, «հագնելու մեկ հատիկ զգեստ չունեմ, և քանի որ հաջորդ շաբաթ տան գործը պիտի վերջացնեմ ու մեկնեմ, հիմա պետք է մեկն ու մեկը ընտրեմ»։
«Այդքան շուտ եք գնում»։
«Այո, Սենտ Քլերի եղբորից նամակ ստացա. Նա և իր ավաբանն ասում են, ավելի լավ է ծառաներն ու կարասիները աճուրտի համվեն, իսկ դաստակերտը իր ավաբանը ծախի հարմար առիթով»։
«Մի խնդրի մասին էի ուզում խոսել ձեզ հետ», սկսեց օրորդ Օֆելիան։
«Օգստինը Թոմասին խոստացել է ազատություն տալ և ձեռնարկել է անհրաժեշտ օրինական ձևակերպություններին. հուսով եմ, այս գործը գլուխ կբերեք»։
«Պարզ է, որ ես ոչ մի այդպիսի բան չեմ անի», տաքացավ Մերին։ «Թոմասը տան ամենաթանկ ծառաներից մեկն է, նրան բաց թողնելը հաշիվ չէ. Եվ հետո ինչին է պետք ազատությունը, այստեղ հազար անգամ ավելի լավ է ապրում»։
«Բայց նա բուրըն կերպով ցանկանում է այդ և տերը խոստացել է», պնդեց օրիորդ Օֆելիան։
Ինչ խոսք որ ցանկանում է, բոլորն էլ այդ են ուզում, դժգոհների ոհմակ չեն, միշտ իրենց չունեցած մի բանին են աչք դնկում։ Ես սկզբունքով դեմ եմ նեգրին ազատություն տալուն, և դա բոլոր դեպքերում։ Նեգրին տիրոջ խնամքի տակ թող, և նա կարգին խելքը գլխին մարդ է։ Ազատ թող, կծուլանա ու չի աշխատի, իրեն հարբեցողության կտա, ստոր ու անպետք արարածի մեկը կդառնա, հարյուրավոր այդպիսի դեպքեր գիտեմ։
Բայց Թոմասը կայուն է և աշխատասեր, բարեպաշտ։
Ո, այդ հենց ինձ պիտի ասեիք, դրապես հարյուրավորների եմ տեսել, միայն ուրիշի խնամքի տակ խելքը գլուխը կհավաքի, պարզ է։
Բայց մտածեցեք, վաճարքի հանեք կարող է վատ տիրոջ ձեռքն ընկնի։
Այդքան էլ դատարկ խոսք։ Լավ մարդը հարյուրից մի անգամ վատ տիրոջ չի պատահում, ինչ ուզում են ասեն, խոսեն, տերերից շատերը բարի են։ Ես հարավումն եմ ծնվել, մեծացել և երբեք չեմ տեսել մի տեր, որ ծառաների հետ լավ ըստ արժանվույն չվարվի։ Այդ կողմից ոչ մի վախ չունեմ։
Լավ, ասաց օրիորդ Օֆելիան վճռաբար, ես գիտեմ ձեր ամուսնու վերջին փափագներից մեկն էր, որ Թոմասը ազատ արձակվի։ Հոգյակ Իվային նրա մահվան անկողնում արած խոստումներից մեկն էր, չեմ կարծում դուք ձեզ ազատ կզգաք անտեսել այդ։ Այս խոսքի վրա Մերին դեմքը թաշկինակով ծածկեց և սկսեց հեկեկալ ու մոլեգին շարժումներով քթին տանել անուշահոտ աղի սրվակը։
Բոլորն ինձ դեմ են, բոլորն ահռելի անփափկանկատ են, ես չէի սպասում, թե դուք ինձ կհիշեցնեք բոլոր կսկիցներս, այսքան էլ անփափկանկատություն ոչ ոք հաշվի չի առնում ինձ, տառապանքներս բոլորովին յուրահատուկ են, ինչ կսկից է, որ երբ մի հատիկ դստրիկ ունեի, այդպես դաժանորեն խլվեց ինձնից, ամեն ինչով ինձ հարմար ամուսին ունեի, և ես ինչքան դժվար եմ հարմարվում, և նա խլվեց ինձնից, և ահա դուք այնքան քիչ եք գտում ինձ, անփույթ շարունակում եք հիշեցնել այդ բոլորը, երբ գիտեք, թե դա մահ է ինձ համար։ Գուցե ձեր միտքը բարի է, բայց սա անփափկանկատություն է, շատ մեծ անփափկանկատություն։
Եվ Մերին հեծ կլտած ու շնչակտուր եղավ։ Մեմին կանչեց, որ պատուհանը բացի, քափուրի սրվակը բերի, գլուխը լվա, կրծքի կոճակները քանդի։ Այս ընդհանուր խառնաշփոթության մեջ օրիորդ Օֆելիան իր սենյակը նահանջեց։ Իսկույն տեսավ, թե նրա հետ խոսելը զուր է, քանի որ Մերին հիստերիկ նոպաների անսահման հնարքներ ուներ։ Այնուհետև ամեն անգամ, որ հիշեցվում էին ծառաների մասին, ամուսնու և Իվայի փափագները, Մերին անմիջապես ներվերի օգնության մեջ դինում։ Թոմասին փրկելու մեկ ելք կար օրիորդ Օֆելիայի առաջ, և այդպես նրա կողմից տիկին Շելբիին նամակ գրեց, պատմեց գլխին եկածները և թախանձեց նեղ տեղից հանել։ Հաջորդ օրը Թոմասն ու Ադոլֆը և 6-7 ուրիշ ծառաներ հետիոտն ստրկապահեստ տարվեցին, որտեղից պատեհ առիթով նրանց կվերցնի աճուրդի դնելու համար ստրուկների մի հոտ հավաքելով զբաղված առևտրականը։